Yafa Kaoula Febaro, Fatou Wedraogo.
Ambe foli lase an la malikela chemana musoman bela jilema bi amna kumaka nyeshi shitumu aleni nafamu be ala amno nyofo bela jileye aya donka foko shitumu fire la koni ya iraka foka me wakati minako sisano ko ale sorolika gele aya don fene kafoka nga ladala ko mumbe wele ko joro ale beke chuga mna san wulun vla o san wulun vla ale dalala ko beke yoro muna nwe gawa fanfe yoro ye abeke chuga si muna amina fene wala wala akase ka famyali jonjon soro ula ninde ebi kibari akuma bao ye yani doni amina bela jile wala wala au ye
bara aniche siri
aya don ka foko shitumu ale kadi mo chama de Burkina Faso barisa munun badu olukoni ko ko shitumu ko diambo ola oluta soro fin werela jago kela munun fene be shitumu fere sangani wati oluya ira ka foka me wati mne ko sisano ko shitumu yere ka gele Bruno Yao alembe radio LPC la bobo julaso ale ambara kenyo konye akai reportage ni shitumu ko ka an bele jelen ka je ka to la me
bobo jula so fabara shitumu lo kon ka di ko zebe ni wati ura shitumu federal osignindo ani ojigie asamba ko ye yoro dola am se ka shitumu ken soro yoro dola fana ajani do be soro ye shitumu o flen ye borodo kono mina boti do be soro ye ka se ka shitumu fuma ka fere asamba ko ma nyina san kono shitumu sana o koni oluta fota ara shitumu songoga gwelen kosebe aisha sanu ale san fe kalanso dendoye ale min kan nya foli wula shitumu songogelera kosebe nyina
are etudiantu ye donc ase ga ko shitumu songobe keme fla ane budura asongo kacha anuma parce que ni ken afo kibina shitumu sanga turu san kana fo ere sanga duara ni ne kon fe asongo kacha ni shitumu fere lan tu se ka fle ka doni ere bo shitumu songora ora ampela jeni ka se ka san ka du
kateme o shitumu songogelera kota fo fe geneba kone alebe shitumu ferera abi santanya ngonambo abi tenye ka nyafoli ke an ye mimba to shitumu songo yelela bobujula sokono
ne bi shitumu fera ka chan santanya shitumu dona bi sorat mara fana mi bi pase itmaro abi san mara samna sumaya na san sumaya rani waso de na na chama abi ke be ma maya mena soro ifara na na samba ko sora la mu ya san san duduru mimba kan tantam baka abi nafa eme fla kemeni bi duru yere semente mena firra bera le situmo bana ko ngora don fikin fikin mi sorani ko ngomo ko fana san ok bela ko paso lu du nga to mona te nya na ma lu ka nga war nya na ma soro don na fana san na se an wajibi la bi bele ya don
ka da bo shitumu dum la ola shitumu kera sababu ye min bi wadi chama don an nga jamana kono association wo bakari ale koni abi barake an nga dum nu ba yele manikola ani ashon worona le te ay shitumu foarke akun dente dore ye wali sa ka sika shitumu dum la o shitumu ferela o ani munu be barake shimu ko kuna kasiko bla kenekan beko ye Frank Olivier Bambara ale e president ye mimisoro o association kuna abi njofo an ye o nyon kumbemba kora
l'evenement au bout
ni yana jeba ima atako worona nura abu yana chugura fuka au minyere ala bemba ko ye kan yere kabako ya ni yana geba imi ango foire o be sababu ye kasika shitumu ani kumunu labe na kata shitumu fanfe kasiko lu bla kenekan femi shitumu ye amsika fuku ko chama mkera kata o fanfe mia mara ku yi yoro chama ona nga chitumu jani misoro sita shashura ani fengwero kono firike yoro ola ni kene bay mi ango fuar obuke sababu ye katika shitumu ku yiriwa
shitumu na adumni na fama yoro chama ni bisoro ala mimi adama dendeme konyuma huli bato na ushon folo dika shitumu dumu aka dumu kana adama teme safia tu pitropa aliye dotroye mimi barake dumu niko kuna nango nutritionist centre hospitalier universitaire Soro Sanona Bobo Julaso Dr Sobaraye abe sigi na famime situmu yere kono.
Pour ce qui est des
situmu bi na famin di adama den far sogoma gram kemeka mime wele ko kilo kalori ale bita kemenani ni bi sabanyo gonana ale kasega fangadi adama den far sogoma protein obe gram biduru ni sabala mime timia di adama den far sogoma situmuna gram kemeka ale bitan ani worobo tuluta fanfe gram kemeka ale bitan ani nani bo miye sel minero ale na nyogona uye calcium magnesium potassium ani vitaminu inafo B1 B2 obe sorofana situmuna
ajani akene asup kafara fritere kan mimbe dumuni buruye situmu tobi choko flenye kakeni anga dotoro ta ladilikan ye muno be barake dumuni uta fanfe situmu kan kera fin ye dumuni na fama yoro chama mi soro mina wole bato mo chama be nyabo afe mimi ke sababu ye ka wali don anka jamana okono
Allo dokotoro
Bi allo dokotoro la amna kuma ka nyeshin shitumu glanchuga suguya chama ndebe obe shitumu ke munye Safiatu Pitropa alemye nutritionniste alebe suru sano bobo julaso dokotoro sola Bruno Yaoyaka kuma kambara nyeshi ama angaje kata kuma kame shitumu kola kasi le traureni Olivia Yen mina ubaye le majula kana anye.
Anu sokoma.
Bonu niya.
Abisaka au yera fo au nyana wa.
Safiatu.
Neto koye Safiatu Pitro wapaye. Ne ye nutritionisti ye. Ne bi barake bobo julaso dotro soba mi ye suru sanu ye nikono.
Bobo julaso.
Shitumu kadi bobo kan chama do ye. Abisaka fo au nyana nafa jumalobo odomeni nawa. Ka shitumu dumfoka teme. Abisaka nani banayi wa.
La consommation excessive de chenille de calme.
Shitumu dumu kochugu biseka gele ya ulasi. Se mwoma kene ya srafan felala ina fokono dimiu akaka anka nyini mwo ufe uka shitumu dumu dondoni mwo minu ufana bifeka shitumu dumu degi ukanga ka adamne dondoni wasa farigulu kadigiara atolikuka nogo ya nuku kumi
avoir les enzymes necessaires pour bien digérer la chimie du karité
afam yana mulo ba fa ka fo mo yana mutamre la ka fo chitumu dun afsa ka ke sababu ye ka se ka mo ka tension ye
tu direk ya pa un seul aliment
ne bi se ka min foni oyeko dumuni kelenti se ka demeni ke ka banado flake ankanga ka fere ule yala wasa ambe dumuni minu kerani akake dumuni na fama oye ale choko ya sin nalo ambe se ka nga kene ya la kanda
maintenir sa santé
anche
foli ba uli
Anga pedon akan
Bi amna femu fene don oye ka iraka nga jamana nye mogo uliye klanklani nkura do sigi senka oye iraka foko siduyes mara alibe uwele ko joro joro ere okunye dalala kodo e lobi ufanfe nuboke san olon vla o san olon vla odle dalala ko ukoko e wajibye ulufanfe ura bifate de ale gawa kanton nye mogo ye Daniel Wedra wea kakumakambara nyeshi ama joro ni ere joro ye munye oluka ladala kola abe ko nyefo anyena burei madambele bina sego ka julaka nanye
joro c'est une coutume c'est un truc de culture
joro ale lobi ka donkon ko rolen ko le minu beba ale sigidanna o beb joro lo joro re fane femie akana bisigi san wolof la o san wolof la akenbe ko mo minu bitaka hijira lobu bunyo ko menke ale joron keneka san wolof la o san wolof la ewa sia wolof la fana bi alessia wolof lan jang dakarau birifo tuniu pouliu olu bela jen beb jorolo moti minti jorolo barsa am beb njon me joro kenega kakuma kata la fiaka ani fenchama awato falin rebara toko koro budi demsoma joro kenega ukore ku fendo min na faka bon kosobe awa no re utaka toko di anga sigidaman we ko bali ne aklina tara af sigan de me kosobe beti sigan ninta jorora barsa sia wolof la lebe olu wolon flan le kono mo bo ni ta jorora alicia wolon flani lobiu birifo dagarau poli jan tuni ani gan okama akera sia wolon flay wolob sigida kelin olu sia wolon flan le fana olle bo ni ta jorora ambe ni kon soro joro kenekan
même bloc et que nous tous on se sent dedans de ce qui se passe comme joro donc nous tous on se retrouve dedans
famia kodi ndibina anga biki bereu kunche diko fisika moro ango lame kasoro ka fonya na kunala sono masini amna kuma kanyeshi banki ver oluka jekulumu no nyeshi ndo sigdal lakana ni kuma alaka dugunyu manje